Xudo yorug'lik bo'lsin dedi va yorug'lik paydo bo'ldi. Xudo yorug'likning yaxshi ekanini ko'rib, uni qorong'ilikdan ajratdi. Assalomu alaykum. Dunyoning barcha mamlakatlarida Xudoning farzandlari uning kalomiga ishongani uchun dunyoda turli sinovlarni boshdan kechiradi. Hamma davlatlarda sinov va qiyinchilik turlari o'sha davlatlarning siyosiy holati va odamlarning tushunchalariga qarab turlanadi. Bugun esa biz siz bilan Xitoyda masihiylarning ahvoli qanday bo'lganligi haqida guvohlikni tinglaymiz. Shu voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rgan, eshitgan va uning haqiqatligini tan olgan birodar bu haqida shunday deydi.
1949-yilda Xudoning xalqi turli xil sinovlarga va qiyinchiliklarga duch kela boshladi. Shu yildan boshlab Xudo jamoatlarga qarshi katta hujum boshlandi. 1958-yilga kelib esa hukumat hamma ko'zga ko'ringan jamoatlarni yopib tashlagan edi. Xitoyga kelgan chet ellik mehmonlarga bir xitoylik shunday degandi: "Masihiylik endi bu yurtning muzeyiga qo'yilgan. U qal allaqachon o'lib, ko'milib ham bo'lgan." 1970-yilda Xitoyga tashrif buyurgan masihiylar delegatsiyasi qaytib borgach, bu haqda shunday hisobot bergan: "Xitoyda birorta ham masihiy qolmabdi. Xudoning har bir farzandi ibtido kitobida yozilgan Xudoning yorug'lik bo'lsin degan so'zini yaxshi biladi. Bu kalom Xitoydagi jamoatlarning holatiga juda to'g'ri keladi. Xitoyda deyarli hamma ko'zga ko'ringan jamoatlar o'lgan edi."
O'sha paytlarda hech kim xushxabar aytishga jur'at qila olmasdi. Jamoat va uning hamma niyatlari batamom o'lgan edi. Biroq Xudoga ming qatla shukrki, biz o'lganni tiriltira oladigan Xudoni bilamiz. Xitoydagi hamma eski tartibdagi jamoatlar Xudovand irodasi bilan ateist hukumat tomonidan yo'q qilinganiga ishonaman. Xudovand o'zi istaganiday, o'z maqsadlariga ko'ra yangi jamoatni bunyod qilmoqchi edi. Xitoy jamoati bugunga kelib 10 millionga yetdi. Bu nafaqat Xudoning mavjudligini, balki uning tengsiz qudratining nishonidir. 1970-yillargacha Masih jamoatlari xuddi atirgul g'unchasi kabi uzoq vaqtgacha yopilgan edi. Ammo u ochilishni boshlagach, o'zining go'zalligini va hayot ekanligini dunyoga ma'lum qildi.
Xudovand o'zi tanlab olgan farzandlariga kuch-quvvat, toqat va bardosh berib, ular orqali o'zining mavjudligini ko'rsatadigan betakror belgilarni, ajoyibotlaru mo'jizalarni namoyon qila boshladi. Masihiylar muqaddas ruhga to'lib hech narsadan qo'rqmay, yana Rabbimiz haqidagi xushxabarni ayta boshladilar. Xudovand o'zi tanlab olgan farzandlarini sadoqatli va kuchli jangchiga aylantirdi. Ular bu olamning yovuz kuchlariga qarshi kurasha oladigan haqiqiy jangchiga aylangan edilar. Xitoy jamoatlari va masihiy hilari boshiga kelgan qiyinchiliklar, quvg'inlar va ta'qiblarni xuddi olovga o'xshatish mumkin. Bu olov haqiqiy masihiylarni soxtalaridan ajratib qo'ydi. Qiyinchilikka chiday olmaganlar ateist davlat shartlariga ko'nib, Xudodan voz kechdilar. Shu yo'l bilan Xudovand o'ziga sadoqatli, sof imonlilarni ajratib oldi.